Sveika, Iveta! Sen neesmu tevi redzējis. Stāsti, kas jauns?
Labdien, Daini! Esmu atnākusi pie tevis pēc padoma.
Kas noticis? Kādas problēmas?
Mans vecākais dēls Gunārs šogad beidz vidusskolu. Tu viņu labi pazīsti. Kādu darbu tu Gunāram ieteiktu?
Tu domā fizisku vai garīgu?
Jā, jo viņš pats nezina, vai viņam pēc skolas jāpastrādā vai jāmācās tālāk.
Vai viņu interesē kāda profesija?
Šodien interesē viena, rīt cita. Tagad draugi aicina kopā ar viņiem pastrādāt būvniecībā.
Gunāram labi padodas rasēšana. Varbūt viņam derētu konstruktora vai arhitekta profesija.
Nav slikti iesākt ar kādu strādnieku specialitāti. Būvniecībā vajadzīgi mūrnieki, krāsotāji, apmetēji.
Mans dēls pēc vidusskolas divus gadus bija nostrādājis rūpnīcā, par strādnieku cehā, un saprata, ka grib iegūt augstāko izglītību.
Noteikti ir svarīgi saprast, kur ir tava vieta dzīvē.
Tāpēc es iesaku Gunāram aiziet uz darba iekārtošanas biroju. Tur darbojas speciāli konsultanti, kuri palīdz jauniem cilvēkiem izvēlēties profesiju. Ar testēšanu nosaka viņu spējas.
Tiešām, tā ir laba doma.
Gunārs sapratīs, kurā profesijā varēs veiksmīgāk realizēt savas spējas.
Paldies par padomu!